U četvrtak 25. novembra njegova preuzvišenost, monsignor Orlando Antonini, posjetio je Zemlju živih, centar za lečenje bolesti zavisnosti na Čeneju. U razgovoru sa štićenicima centra, monsignor Orlando se upoznao sa njihovim životom u ovoj komuni i izrekao reči podrške naporima koje čine članovi ove zajednice u borbi protiv opake pošasti današnjice. Monsignor je obećao i pružanje pomoći od strane papskog nuncijata u Beogradu za potrebe centra. Istog dana, po ranije utvrđenom protokolu, visokog gosta je u svojoj rezidenciji primio episkop Bački gospodin dr. Irinej. U pratnji arhijerejskog namesnika Novosadskog drugog, prezvitera Miloša Lovrića, papski nuncije je posjetio veternički dom za decu ometenu u razvoju.
Io è un anno che sono in Serbia e ho l'animo di conoscere la realtà della Serbia in tutte le sue in tutti i suoi aspetti.
Znači, otprilike godinu dana sam tu u Srbiji i želim upoznati Srbiju u svim svojim realnostima i svim nivoima.
Sono, come sapete, l'ambasciatore del Vaticano in Serbia e intendo mantenere buoni rapporti non solo con la Chiesa Cattolica, ma con la Chiesa maggioritaria che è la Chiesa Serba.
Znate, kao što znate, ja sam ambasador Vatikana ovdje u Srbiji i želim napraviti što bolje kontakte ne samo sa našom katoličkom crkvom, nego i sa srpskom pravoslavnom crkvom.
Questo per poter eventualmente aiutare per quello che posso come contributo per il progresso di questo di questa nazione.
Mislim da to može pomoći da upoznam pravoslavnu crkvu i vaše društvo, da što više ja dam svoj deo ovom narodu.
Prima di venire qui ho reso visita a Vladike Rinei, col quale sono stato a pranzo e mi scuso di essere arrivato tardi.
Pre ovoga susreta sam bio sa Vladikom Irinejem zajedno na ručku i želeo bih da se da mi oprostite zbog mog kašnjenja.
Ho saputo dell'esistenza di Veternik dal padre Uglin Popović in Belgrado.
Za ustanovi u Veterniku sam čuo od Uglina Popovića u Beogradu. Svećenika, izvinite, Uglina Popovića u Beogradu.
Padre Popović mi invitò a una serata culturale dove veniva presentato il libro di un autore che non ricordo adesso.
Otac Uglin me je pozvao na jedno kulturno veče gde su predstavili jednu knjigu jedne osobe koje se ne sećam tačno.
Pišta. E il ricavato della vendita di questo libro va a favore di Veternik.
Znači, sav prilog iz ove knjige dolazi, trebalo bi da dođe tu u Veternik.
E allora, avendo saputo di Veternik, io sono molto sensibile alle istituzioni di assistenza come questo che fate qui per la gioventù.
Trebamo reći, kako sam saznao za Veternik, odmah mi je, pošto sam ja dosta senzibilan na takve stvari, pogotovo kad su deca u pitanju.
Perché come ha detto il diacono che mi ha accompagnato, questa per noi è una liturgia dopo la liturgia formale.
Slažem se sa ocem Igorom koji je došao sa nama, kako je on rekao, ovo je posao liturgija posle liturgije.
È la liturgia che attua, che mette in pratica l'amore che noi riceviamo da Cristo nella liturgia.
jer je liturgija u stvari akt Isusa koji daje svoju ljubav nama.
Perché la fede senza le opere è morta.
Vera je prazna bez činova i ljubavi.
Quindi io mi congratulo di vedere questa grande opera in favore delle persone che hanno bisogno.
Zato ja vam se zahvaljujem i čestitam na ovu veliku stvar što radite ovoj deci.
Quindi sono grato e ringrazio il direttore che mi ha accolto e tutti voi che mi avete accolto e aspettato fino a quest'ora.
Znači, zahvaljujem se svima vama, pogotovo dragom direktoru, da ste me sačekali i da ste čekali na mene toliko vremena.
Voi io credo che trasmettete ai ragazzi, agli assistiti, quello spirito che i dottori normali non trasmettono.
Mislim da vi prenosite tu duhovnost vašim štićenicima što doktori ne mogu nikako.
Voi trasmettete l'amore di Cristo e allora veramente questa è già una mezza malattia risolta.
Znači, vi prenosite Kristovu ljubav vašim štićenicima, a to je već pola zdravlja.
Io sono venuto senza nulla.
Ja sam došao bez ičega tu kod vas.
Ma prego il direttore se mi può fare un piccolo progetto di quello che si spende per questi ragazzi, per questi assistiti in un anno.
Ja bih želeo da zamolim direktora da napravi projekat jedan za sve one troškove koje vi potrošiti, na primjer, u toku od godinu dana.
E mi adopererò, farò in maniera di trovare un aiuto per voi.
Ja ću se potruditi da nađem bilo koji pomoć da vam pomognemo.
E quindi farò sapere, poi quando avrò qualcosa di concreto in mano ritornerò.
Znači, kad budem znači dajte mi na znanje koliko je to i kad budem imao nešto u rukama vratit ću se.
Ma mi congratulo con la parrocchia, con la comunità ortodossa che ha creato questa istituzione.
Isto čestitam celoj crkvi koja je osnovila ovo delo.
E in questo ci riconosciamo tutti cristiani.
Jer u ovome svi mi kristiani se prepoznamo.
Nella carità, nell'amore per il prossimo, lì non ci sono divisioni.
Znači, u ljubavi prema bližnjemu svi se upoznajemo, svi se nalazimo i tu nema nikakvih razlika.
Io sono molto contento di essere in Serbia e ringrazio i serbi che hanno una simpatia per noi italiani.
Meni je jako drago što sam tu u Srbiji, pogotovo što Srbi imaju neku simpatiju prema Italijanima.
È vero che, come disse, come mi ha detto un igumeno, l'igumeno di un monastero, ma com'è possibile che gli italiani siano cattolici e abbiano il Papa, che sono così simpatici?
Kaže, ispričat ću vam sad kako je jedan iguman u jednom manastiru meni rekao, kaže, ne znam kako je moguće da su Italijani katolici, imaju još imaju i papu, a da su tako simpatični.
Ma questo è una buona base per camminare insieme.
Znači, to je jedna dobra osnova da idemo naprijed zajedno.
Io veramente vi sono grato, vi ringrazio per l'accoglienza che mi avete dato.
Jako me je drago i zahvaljujem vam se za sve, za sve ono kako ste me primili.
E vedendo per quello che vi state impegnando per all'assistenza a queste persone che hanno bisogno, veramente vedo che in questo mondo c'è la speranza.
Videvši vaše štićenike i sve ono što vi ulažete u njih, imam osjećaja da ovaj naš svet ipak ima nade.
Come ricordo, non potevo lasciarvi un ricordo del Papa, perché non è il caso, penso.
Kao, nisam u mogućnosti sad da vam ostavim neku uspomenu od Pape.
Ma vi lascio la mia amicizia, la mia ammirazione e se permettete anche la mia benedizione.
Ma ako mi dozvolite, ja ću ostaviti moju ljubav i moj blagoslov.
Obraćajući se prisutnima, prezviter Miloš Lovrić rekao je:
Časni oci, draga braćo i sestre, zahvaljujem vašoj eminenciji na ovako lepim rečima upućenim naravno nama osveštenicima pravoslavne vere, a također i svima ovde onima koji rade na ovako bogugodnom delu. Mi kao crkva pravoslavna imamo i jednu, naravno, dimenziju, socijalnu dimenziju, a to je da naravno u ovakvim trenucima na ovakvom polju i pokažemo ljubav prema prvenstveno ljudima koji ovde rade na ovako veoma teškom delu, a isto tako i na i prema ovoj deci, naravno, koja su ovde, eto, prinuđena da ovde budu. Naše materijalne mogućnosti nisu u toj meri tako velike da možemo da priuštimo neke velike pomoći. Nadam se da vreme koje dolazi će biti u tom smeru veliko za nas, zato što ćemo moći da i na toj misiji crkve poradimo, na to jest na socijalnom planu, da pomognemo deci sa posebnim potrebama, to jest deci sa invaliditetom, jer između ostalog i to je naš evanđelski zadatak, kao što je Gospod nama ostavio u Svetom evanđelju, da kada jednom od ovih malih učiniste, meni isto tako učiniste. Naravno, posebno bih pohvalio ovom prilikom veliki trud i veliki napor svih onih koji rade ovde u ovoj ustanovi, jer zaista ovako kada lično gledam iz svoje lične perspektive, smatram da je zaista potreban jedan veliki dar, prvenstveno zaista jedan božanski napor, da bi se moglo služiti takvoj deci i takvim osobama sa posebnim potrebama. Njegovo preosveštenstvo episkopački gospodin Irinej ovog puta nije sa nama. On je sprečen ovoga puta, a nije nas ostavio ovde bez njegovog prisustva, prvenstveno njegovog molitvenog ovde prisustva među nama, ali isto tako i dara koji je poslao ovde preko nas otaca, a to je dar deci i naravno i vama svima ovde koji radite, koji bih ja ovom prilikom u njegovo ime svima vama, to jest u ime njegovog preosveštenstva, predao direktoru ove ustanove, da to bude na korist ove dece i da osjećaju radost i da osjećaju ljubav, onu koju mi upućujemo prema njima, ne samo u našim molitvenim mislima i našim željama koje imamo u crkvi, nego i konkretno na delu, jer i mi se naravno ovdje pridružujemo našem episkopu u ovome daru, a i sveštenici ovdje, pored toga, nadam se da obilaze ovako u ovu ustanovu i pomažu na razne načine.